Να πούμε χρόνια πολλά στην Αλεξανδρούπολη, που γιορτάζει σήμερα την απελευθέρωσή της, την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου πόλη, την πόλη που γεννήθηκα. Αγαπητέ Νικόλα, μήνυμα ακροατή ήταν αυτό στο οποίο αναφέρεσαι και το οποίο διάβασα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στην Αλεξανδρούπολη. Εμένα με βρίσκεται στην, έξω από την Λάρισα, εδώ με κτηνοτρόφους, που μαθαίνω το διάφορα, όχι μαθαίνω μόνο, ακούω και πραγματικά έχω εκπλαγεί από την ορολογική βόμβα που είναι το ζήτημα της ευλογιάς και της κατάρασης του πρωτογενούς στο. Αυτά, αν θέλετε,
να μας πείτε, πάντως, να μας πείτε 2-3 λόγια γι' αυτό. Να μας πείτε σε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή και τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει.
Ναι, κοιτάξτε, έχουμε ένα τεράστιο θέμα στον πρωτογενή τομέα, το οποίο πηγάζει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι τόσο πολύ για τα κονδύλια τα οποία φαγώθηκαν παράνομα, αλλά για το γεγονός ότι δεν έχουμε μητρώο ζώων. Και συνεπώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε το ένα ζήτημα όπως είναι ένας ιός, όπως είναι η πανόλη, ή αυτή τη στιγμή η ευλογιά, η οποία φαίνεται να έχει βγει και σε άλλα μέρη της χώρας, κυρίως τα εγωπρόβατα. Και το ζήτημα είναι ότι αυτό επηρεάζει την θέση της χώρας μας για την εξαγωγή της φέτας. Η πάρα πολλή παραγωγή βρίσκονται σε ένα διέξοδο που από τη μία έχουν εκριζώσει το ζωικό τους κεφάλαιο, από την άλλη δεν μπορούν να ξαναρχίσουν διότι δεν έχουμε καταγραφεί ακριβώς που βρίσκεται τι. Και συγχρόνως, για να μην γίνει ενδυμικό το ζήτημα, η χώρα δεν μπορεί να τυπικά να προχωρήσει σε εμβολιασμούς, υπάρχει, λέει, μια μαύρη αγορά με εμβόλια. Είναι ένα μπάχαλ, ένα χάος.
Τι θα κάνατε διαφορετικά από ό,τι κάνει η κυβέρνηση σήμερα?
Κύριε Νικολάου, αυτό το ρωτάνε όλη την ώρα. Τι θα κάνατε διαφορετικά?
Ναι, γιατί αυτό είναι το ερώτημα.
Η απάντηση είναι ότι θα έκανα διαφορετικά την αρχή του κακού, θα την αλλάζαμε για να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο. Απλά και μόνο με τους ελέγχους που γίνονταν κάποτε το 2019 για την παραγωγή γάλακτος και τον έμεσο έλεγχο μπορείς να δεις ποιο είναι το ζωικό κεφάλαιο. Δηλαδή για τον ΟΠΕΚΙΠΕ κανείς δεν ρώτησε αν έχουν διπλασιαστεί οι οικονομικοί κύκλοι κτηνοτρόφων, τα φάρμακα, οι ζωοτροφές. Λοιπόν, δεν θα είχαμε ούτε την τεχνική λύση ούτε την εξαγορά ψήφων όπως έγινε. Λοιπόν, εάν δεν βασίζεσαι σε πώς το πω, κομματικούς στρατούς οι οποίοι.
Πάντως την τεχνική λύση την εφάρμοσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ήσασταν πρόεδρος στο παρελθόν.
Ναι, ήμουν πρόεδρος του 2023 για να αλλάξω το κόμμα, όχι για να κληρονομήσω τις αμαρτίες του προκατόχου μου. Ούτε τα καλά τα οποία έκανε, αυτά τα πιστώνεται ο Αλέξης Τσίπρας το 2015-2019, όπως πιστώνεται και την πτώση από το 31 στο 17% και την τωρινή διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση. Εγώ σας λέω τι βλέπω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν λύσεις και η τεχνική λύση να υπάρχει, αυτό δεν αντικαθιστά την έλλειψη εντιμότητας από όλο τον κόσμο και από ένα σύστημα το οποίο και ο θελός δεν το έλεγξε. Όπως σας είπα, έμεσος τρόπος είναι να γίνει αυτό. Όπως γινόταν και κάποτε. Συν τώρα ότι έχουμε άλλη τεχνολογία. Τέλος πάντων, έχουμε τεράστιο ζήτημα με την επάρκεια των προϊόντων μας. Δηλαδή, υπάρχει και δομική ακρίβεια που θα έρθει πέρα από τα έξοδα λόγω Ιράν και πετρελαίου. Και πραγματικά ανησυχώ και επειδή βρίσκονται σε διέξοδο πολλοί άνθρωποι και δημιουργείται και ένας κοινωνικός αυτοματισμός μέσα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, είναι πάρα πολύ για μένα ανησυχητικό.
Έρχομαι τώρα στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτός ο κατακερματισμός, αν αυτή η πολυδιάσπαση που υπάρχει στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς είναι βούτυρο στο ψωμί της σημερινής κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και γιατί δεν γίνεται καμία προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στα κόμματα και τις δυνάμεις αυτού του χώρου.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ τον Ιούνιο του 2024, πριν από 2 χρόνια περίπου, έφερα 15% στις ευρωεκλογές με ένα κόμμα το οποίο οργανωτικά έκανε λευκή απεργία και χωρίς να έχω ένα ευρώ εκτός καθαρής χρηματοδότησης να δαπανηθεί, χωρίς να έχουμε καν σφοδέλτια να τυπώσουμε. Και υπήρχε μια ισχυρή εξωματική αντιπολίτευση με Νέο Κόσμο μέσα που κέρδισε τους νέους και ήταν ενάντια σε ό,τι συμφέρον ταλάνιζε την κοινωνική πλειοψηφία. Εγώ πιστεύω στις εκλογές και στο δημοκρατικό αποτέλεσμα. Δεν πιστεύω στα σενάρια του κατακαιρματισμού και των εκλογομαγειρίων και των συμφωνιών. Μία εβδομάδα μετά το 15% των ευρωεκλογών, από το Ινστιτούτο Τσίπρα στην εκδήλωση και όλες οι εφημερίδες γύρω από αυτό άρχισαν για την ένωση της κεντροαριστεράς και ποιο μπορεί να την ενώσει και μπλα μπλα μπλα. Γιατί το λέω αυτό? Πόσο δύσκολο να αφήσουμε τον κόσμο να ψηφίσει ελεύθερα? Ας ψηφίσει, ας κάνουν τα κόμματα προτάσεις. Τα κόμματα υποτίθεται ότι υπάρχουν όχι για να είναι προσωπικοί μηχανισμοί του νέου μεσιανισμού. Όχι, υπάρχουν να εκπροσωπούν ιδέες. Ιδέες για διαφορετική διαχείριση των πόρων της χώρας. Για διαφορετική θεσμική αντιμετώπιση του τρόπου με τον οποίο δικονομικά έχουμε τη ζωή μας στη χώρα. Λοιπόν, άρα αφήστε τα κόμματα, όχι εσείς, όλοι μας, να αφήσουμε τα κόμματα να βγάλουν τις ιδέες τους μπροστά, να αποφασίσει ο κόσμος ποιες θέλει και ποιοι είναι αξιόπιστοι στο να τις φέρουν εις πέρας. Μετεκλογικά, δημοκρατικά, είμαστε εδώ να είμαστε μέρος της λύσης. Το λέω πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, άρα δεν χρειάζονται συμφωνίες απριόρι. Χρειάζεται ο κόσμος να ψηφίσει ελεύθερα, να ξέρει τι ψηφίζει, να μπλέξει και νέος κόσμος με την πολιτική και μετά να δούμε.
Πάντως οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι αυτή η πολυδιάσπαση, αυτός ο κατακερματισμός ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Διότι εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο έχει ένα ποσοστό λίγο πάνω ή λίγο κάτω από το 30%, και εμφανίζονται πολλά κόμματα κάτω από το 14-15%.
Ωραία, καταρχάς, αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι αρνητικό. Στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν αρκετά κόμματα που είναι μεσαία-μικρομεσαία και κάνουν κυβερνήσεις συνασπισμού, όχι συνεργασίας, όπως λέμε στα ελληνικά, coalition governments. Όπως στην Ολλανδία τώρα, που έχουμε μια τρικομματική κυβέρνηση και μάλιστα με στήριξη, ανοχή από το Σοσιαλιστικό και Πράσινο κόμμα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό το να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και βάσει δημοκρατικών αποτελεσμάτων να εκπροσωπούνται σε κυβέρνηση. Εγώ το θεωρώ υγιές αυτό. Άρα δεν το θεωρώ κατακαιρματισμό, το θεωρώ πλουραλισμό. Πρώτον. Δεύτερον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να θυμίσω, και η Νέα Δημοκρατία είχαν θέσει ως στόχο στις ευρωεκλογές 33%.
Οι πολίτες όμως ζητούν από τα κόμματα και τους ηγέτες της κεντροαριστεράς να συνεννοηθούν για να υπάρξει εναλλακτική κυβερνητική λύση.
Εγώ πιστεύω ότι οι πολίτες ζητούν να έχουν, οι περισσότεροι πολίτες να έχουν μια χώρα η οποία να μπορεί να αντιμετωπίσει τις παθογένειές της, να βάλει τάξη στο σπίτι της, να έχει ανθρωπισμό στην πολιτική της, να φέρει αξιοκρατία και πάνω απ' όλα ευημερία. Αυτή η χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, έχει λάβει 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε φτηνά δάνεια και επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το COVID και μετά, και δεν παράγουμε τίποτα καινούριο. Πρόκειται για τεράστια αποτυχία απορρόφησης των κονδυλίων αυτών και έλλειψη ανθεκτικότητας. Ειλικρινά, τι παράγουμε σήμερα καινούριο που δεν παράγαμε τότε? Πέρα από παραπάνω πράσινη ενέργεια, που ούτε αυτή πηγαίνει στον καταναλωτή λόγω του χρηματιστηρίου ενέργειας, για το οποίο πληρώνουμε το ακριβότερο παραγωγό φυσικού αερίου και δεν κάνει κανείς hedging στη σπότα αγορά του ηλεκτρισμού. Μήπως τα τεχνικά. Λοιπόν, άρα, είμαστε σε μια θέση που είμαστε πολύ ευάλωτοι σε διεθνείς κρίσεις, είτε είναι ενεργειακές, είτε είναι τεχνολογικές, και στο πόσο αυτές μπορεί να αλλάξουν την ανταγωνιστικότητά μας. Δεν μπορεί η Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, να γίνει μια Ταϊλάνδη, ένα Μεξικό, δηλαδή να είναι απλά χώρος τουρισμού για τους πλούσιους ξένους. Και τα παιδιά που σπουδάζουν εδώ να είναι στο σέρβις, να είναι καλά τα παιδιά στο σέρβις που άδικα φορολογούν τα tips τους. Άλλη η πατέντα αυτή τώρα που γίνεται, με τη φορολογία του tips, λες και φταίνε τα παιδιά που αυτή τη δουλειά κάνουν για να μπορούν να πάνε πανεπιστήμιο. Λοιπόν, άρα έχουμε τεράστιες στρεβλώσεις, δεν παράγουμε, δεν είμαστε μια παραγωγική χώρα, αν και έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πάρα πολύ σκληρά. Κάτι πάει πολύ στραβά εδώ. Σε αυτό ζητάει ο κόσμος να μπει μια τάξη, και για να μπορεί να γίνει αυτό, χρειάζονται τεράστιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Και χρειάζονται άνθρωποι που έχουν δουλέψει και καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί ο κόσμος σήμερα. Όχι λαϊκισμός. Λύσεις.
Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή με ένα νέο σχήμα, Τι φέρνει κατά τη γνώμη σας?
Ειλικρινά δεν ξέρω. Στο λέω, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι πριν 3 χρόνια όταν ήμουν στο επικρατείας και έτρεχα για τον Αλέξη Τσίπρα και αργότερα με τον Αλέξη Τσίπρα πριν τις εκλογές του Ιουνίου, εγώ ξέρω ότι, ότι δεν περίμενα ποτέ 3 χρόνια μετά να κατεβαίνω απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε 2 διαφορετικά κόμματα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι παράνοια. Και δεν είναι η λαϊκή εντολή. Δεν έδωσε εντολή ο κόσμος το 2023, ακόμα και με το 17,8% για να φύγει κάποιος να διαλύσουν το κόμμα και να έρθουν αλλιώς. Αυτό το κόμμα πήρε κρατική χρηματοδότηση. Γι' αυτό το κόμμα δούλεψε κόσμος, δούλεψε μια βάση, ψήφισε νέο πρόεδρο, πήγε σε συνέδρια. Και το διαλύουν για ποιο λόγο δημοκρατία είναι αυτό?
Καταλαβαίνω καλά ότι χρεώνεται αυτή τη διάλυση στον πρώην Πρωθυπουργό?
Βεβαίως και χρεώνεται. Μα την πρώτη στιγμή έγινε έτσι. Αρχικά με τα σενάρια περί νέου φορέα, μετά με την αμφισβήτησή μου στο πρώτο συνέδριο με το πάνω κάτω για να πάω στην εκλογή Προέδρου ξανά. Για ποιο λόγο? Επειδή είπα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να είναι και αριστερά. Με ένα ερωτηματολόγιο όλο αυτό. Και μετά πάλι με τις συζητήσεις που σας είπα πριν για το ποιος μπορεί να ενώσει και νέο φορέα και μετά με τον Μπουζουξίδικο. Δηλαδή, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν έκανε απολογισμό εσωτερικά γιατί κατέρευσε το 31-17%. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Λοιπόν, και βρέθηκε ένας νέος άνθρωπος ο οποίος τον κράτησε όρθιο. Με τεράστιο αγώνα και κερδίζοντας τους νέους και τους άνεργους και φέρνοντας ένα νέο φως, επιτρέψτε να πω, στον βούρκο της πολιτικής του τόπου. Και βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα το 2026. Και με ρωτάτε για αν είναι βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη και του Μητσοτάκη σε χάος. Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Εγώ έχω τις απόψεις μου γι' αυτό. Εγώ θα δώσω τον αγώνα μου με καθαρότητα, ετοιμότητα, με λύσεις για να μπορεί να υπάρξει μια υγιής άγκυρα στην επόμενη Βουλή. Το λέω ειλικρινά. Μια υγιής άγκυρα στην
τώρα,
επόμενη Βουλή.
Δίνετε όμως κι εσείς την αίσθηση ότι έχετε μετατοπιστεί από το χώρο της αριστεράς στο χώρο του κέντρου.
Το προοδευτικό κέντρο είναι ο χώρος στον οποίο...
Θέλω να πω, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ήσασταν, ενώ τώρα το κόμμα σας πρεσβεύει κεντρώες απόψεις και λύσεις.
Καρχάς, η αριστερά για μένα είναι αξίες και είναι στάση ζωής. Με είχατε ρωτήσει κι εσείς στη τηλεόραση, αν θυμάστε, στον όπισο τον οποίο νομίζω το Νοέμβριο του 2024... Εάν θεωρώ τον αυτό μου αριστερό. Και σας είχα πει τότε ξεκάθαρα, ναι, θεωρώ πολύ αριστερό και είμαι περήφανος γι' αυτό. Για ποιο λόγο? Όχι επειδή έχω αγκυλώσεις περί κεφαλαίου και σταλινισμού και τα λοιπά. Αντιθέτως, εγώ θεωρώ ότι είναι άλλο κομμάτι το κεφάλαιο ως μέσο παραγωγής και κοστολόγηση παραγωγής και άλλο κομμάτι η εργασιακή εκμετάλλευση που υπάρχει στη χώρα μας. Και άφθονη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και μακάρι όλη η χώρα να βγάλει κέρδος και ειδικά από την κοινοτομία. Εγώ θέλω η Ελλάδα να είναι μια πλούσια χώρα. Αλλά θέλω να είναι και μια κοινωνική χώρα. Μια ανθρωπιστική χώρα. Δεν μπορεί το ένα να γίνει βιώσιμο χωρίς το άλλο. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, για μένα το προοδευτικό κέντρο λοιπόν είναι οι λύσεις οι οποίες είναι εφαρμόσιμες, οι οποίες μπορούν να φέρουν συνένεση και οι οποίες λέγονται προοδευτικές και όχι συντηρητικές, επειδή αλλάζουν τις καταστάσεις. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό. Είναι να υπάρξει μια σύγκρουση με ένα status quo, αλλά όχι με λαϊκισμό, όχι με πειραματισμούς, με ξεκάθαρη διαχείριση που ξέρει πώς να κάνει αυτή τη χώρα ανταγωνιστική στον 21ο αιώνα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
Άκουσα καλά ότι αν είστε στη Βουλή, θέλετε να είστε μέρος της λύσης. Θέλω να γίνετε πιο αναλυτικός αυτό. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε κυβερνητικά είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με κάποια άλλη κοινοβουλευτική δύναμη?
Αυτή τη συζήτηση για τη Νέα Δημοκρατία την έχουμε κάνει πριν μήνες. Όταν λέγαμε ότι αν και εφόσον η Νέα Δημοκρατία θεωρητικά θα μπορούσε να αλλάξει και βλέπετε έκτοτε τι έχει γίνει. Και βλέπετε πώς έχουν συγκαλύψει μέχρι και για 2 εβδομάδες την παρανομία του Λαζαρίδη με το ψεύτικο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου, που τώρα τι λέει ο Πρωθυπουργός, λέει όσοι είναι βουλευτές τώρα μπορούν να ξανακατέβουν. Δηλαδή δεν αφορά ότι κάποιος που ήταν μετακλητός του και ήταν 2 φορές παράνομα ειδικός επιστήμονας και που έλεγε και ψέματα στην τηλεόραση, δεν τον αφορά ότι το έκανε αυτό. Επιτρέπεται να εξαπατεί να ξεπατά ένας βουλευτής τον ελληνικό λαό και να ξαναεκλέγεται. Επιτρέπεται ένας βουλευτής να αμφιβάλλει αν είμαι άντρας ή γυναίκα και να ξαναεκλέγεται. Ή επιτρέπεται ένας βουλευτής να τραμπουκίζει επάλληλο στο αεροδρόμιο και να ξαναεκλέγεται. Συγγνώμη, αλλά αυτό το κόμμα πλέον, κύριε Χατζηνικολάου, και το λέω με λύπη, διότι δεν πάβει να είναι ένα ιστορικό κόμμα που το έχουν ψηφίσει εκατομμύρια Έλληνες, αυτό το κόμμα δεν μπορεί να αλλάξει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να στηρικνωθεί στο συστημικό του μικρό κύκλο.
Επομένως,
νέα πρόσωπα, νέα κόμματα.
Επομένως, λέτε όχι σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει.
Με το ΠΑΣΟΚ ή με το
και
νέο κόμμα.
Και βλέπετε και τη μία λέξη ή τις δύο λέξεις που δεν αναφέρει ποτέ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιες είναι αυτές? Ταλ Ντίλιαν, ο ιδιοκτήτης του Predator. Δεν τις αναφέρει ποτέ. Σου λέει ο ιδιοκτήτης του Predator ότι εγώ πούλησα στην κυβέρνηση και παριστάνουν ότι δεν τρέχει τίποτα. Κυβερνητικοί άλλο εκβιάζονται. Έχει παρακολουθήσει Χρυσοχοΐδη, Δένδια, Πλεύρη, Βορύδη κτλ. Και δεν τρέχει τίποτα.
Με το ΠΑΣΟΚ ή με το κόμμα Τσίπρα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε μετεκλογικά?
Με όλο αυτό το χώρο, εμείς είπα θέλουμε να είμαστε κομμάτι της λύσης. Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας σε μεγάλο βαθμό αντιγράφει τις προτάσεις μας και καλά κάνει, γιατί είναι καλές προτάσεις. Δηλαδή δεν ζητάμε ούτε καν πίστοση. Το θέμα είναι ότι και ο ίδιος και πει Προοδευτικό Κέντρο εξάλλου το 2019 και για αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ που εμείς είμαστε το Προοδευτικό Κέντρο και εκείνος πάει σε, δεν ξέρω, σε εγώ μόνο θαλάσσιες ναυτικές μεταφορές ακούω, μακάρι να πει και κάτι ξεκάθαρο. Προφανώς όμως ιδεολογικά επιπρακτέου είμαστε πολύ κοντά με τον Αλέξη Τσίπρα, γι' αυτό ήμουνα στο ίδιο χώρο διεύθυνση του Προοδευτικού Κέντρου τότε. Και με το ΠΑΣΟΚ. Το ζήτημα είναι αξιόπιστοι αυτοί να φέρουν την αλλαγή που χρειαζόμαστε, ή θα κάνουν κολοτούμπες, αλλά πριν, αλλά μετά, όπως έχουν κάνει τόσες φορές και έχουν συμβιβαστεί με συμφέροντα και έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα. Άρα, ωραία, να βρούμε να είμαστε μέρος της λύσης, αλλά θέλω ο κόσμος να ξέρει, και ειδικά όσο παραπάνω δύναμη μας δώσει, τόσο παραπάνω θα το δει αυτό, ότι εμείς θα είμαστε μια άγκυρα καθαρότητας και τόλμης. Ότι εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τέτοιους συμβιβασμούς. Όσο παραπάνω δύναμη μας δώσει, τόσο παραπάνω απήχηση και ισχύει, θα γι' αυτό σημαίνει κυβέρνηση που θα είναι βάση συμφωνίας διαφορετικών κομμάτων.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Καλημέρα, πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την BWIN. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της Ελλάδας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλή σας ημέρα. Απέτυχε να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο σπίτι του Παναθηναϊκός. Παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων χθες το βράδυ στην Ισπανία, όπου ιτήθηκε 81-64 από την Βαλένθια στον πέμπτο αγώνα των playoff της διοργάνωσης και με 3-2 στις νίκες η Βαλένθια σφράγισε το εισιτήριο για τη διοργάνωση της Αθήνας. Οι παίκτες της ισπανικής ομάδας έπαιξαν με αυτοπεποίθηση, δίκαια έφτασαν στη νίκη κόντρα στους πράσινους που έδειξαν ότι δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι.
Κρίμα, γιατί όλοι θα θέλαμε έναν ελληνικό τελικό να ζήσουμε.
Φυσικά, αλλά τελικά ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε. Είπε ο Ματίας Λεσόρ, είμαστε απροετοίμαστοι για τέτοιο παιχνίδι. Παραδέχτηκε ο άσος των Πρασίνων, ενώ ο Εργίνα Ταμάν έδειξε πάλι βολές για τη διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός
την πρόκριση την έχασε στην Αθήνα.
Παρά το γεγονός.
Στα δύο παιχνίδια που είχε εδώ.
Παρά το γεγονός ότι είχε κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία, επέτρεψε στη Βαλένθια να πάρει τα δύο παιχνίδια στην Αθήνα και χθες το βράδυ στην έδρα της κλείδωσε την πρόκριση. Στα ημιτελικά 22 Μαΐου η Βαλένθια σε ισπανικό εμφύλιο θα αντιμετωπίσει 9 το βράδυ τη Ρεάλ Μαδρίτης. Νωρίτερα στις 6 το απόγευμα ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Φενέρμπαχτσε. Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 ο τελικός. Στο ποδόσφαιρο τώρα. Πέμπτη αγωνιστική, πρώτη τελευταία των play-off της Super League. Ο ανώτερος Ολυμπιακός με τον Ροντινέη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου κέρδισε 1-0 τον πολύ κακό Παναθηναϊκό. Και πλέον μετά την ισοπαλία 1-1 που ήρθε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, με την ήδη πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα, πήρε προβάδισμα για τη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League. Ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται για τη διαιτησία όταν στο 42 ακυρώθηκε μέσω VAR γκολ του Μπρούνο για υπόδειξη επιθετικού φάουλ του Σιπιώνη στον Ταμπόλδα στην εκκίνηση τη φάση. Στην Τούμπα η ΑΕΚ ήταν ανώτερη, προηγήθηκε στο 73 με τον Γιώβιτς, ο ΠΑΟΚ στο 88 ισοφάρισε με τον Μύθου και μένει ζωντανό και αυτό στο κυνήγι τη δεύτερη θέση. ΑΕΚ 71 βαθμοί, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός στου 51 βαθμού. Κυριακή τελευταία αγωνιστική των play-off, 7.30 ώρα και τα δύο παιχνίδια, ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν θα κριθεί η δεύτερη θέση, ποιο θα είναι στα προκριματικά του Champions League. Τέλος στο μπάσκετ, η ΑΕΚ υποδέχεται 7 ώρα το απόγευμα στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων τον Άρη, πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος. Αν τα χθες ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0, κέρδισε 117-76 στον Κολοσσό Ρόδου. Θέλει άλλη μία νίκη για να περάσει τα ημιτελικά, επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στη Ρόδο.
Ευχαριστούμε τον Σταυρακάκη, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.